Самая европейская программа про Беларусь.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
У студии Еврорадио Олег Барцевич. И в ближайшую годину сябры про самое важное из Беларуси и света в межах программы Евразум. И сегодня нас шакают наступные темы. Светлана Маркианович, якая утекла из сирийского полону, дагэтуль не вернулась у Беларусь.
То, что она в Ливане, это я знаю. Как я поняла, то она там же, где она и работала. Как я поняла, ее забирал именно хозяин.
Под чем познать девальвацию? Еврорадио называет прикметы, по яких можно продуглядеть худкое падение рубля. Голландские навуковцы называют цукор самым небеспечным наркотиком усих часов.
Так само, як и алкоголь, альбо тытунь, цукор фактично з'являється наркотиком. Споживание цукру не треба подтримливать, и споживцы повинны быть проинформованы на конт небезпеки.
И это только частка сегодняшней информационной пропановы, а покуль IQ48 с песнями про марсианов. Починая наш музычный эфир, цікаво, ці марсіяне бояться цукру. Беларуская Светлана Маркіанович, якая утекла з сирийского полону, дагэтуль не вернулася на радзіму. Днямі Еврорадыо распавядала про гісторыю дзёрзкага пабегу дзяўчыны і малдаўскай сяброўкі з рук выкрадальнікаў. Інфармацыю про гэта мы мелі ўже некалькі тыдня, аднак шакалі, пакуль Светлана будзе ў бяспечным месцы. Сваякі кажуць, што гэта ўжо факт, аднак калі дакладна дзяўчына вернецца ў Беларусь, пакуль невядома. Яўген Валошын.
У аўторак 17 верасня стало вядома, што беларуская танцаўшчыца Светлана Маркіанович звязалася са сваякамі і паведаміла пра тое, што ўцякла з палону ад сірыйскіх баевікоў. Яе цёця Ірына Константіновна больш званку ад пляменніцы не атрымлівала.
То, што на Ливане, это я знаю. Как я поняла, то она там же, где она и работала. Как я поняла, ее забирал именно хозяин.
Марія Ваншина, намесніца кіраўніка прэс-службы МЗС, адкаментавала інфармацыйным агенцтвам, што Светлана знаходзіцца ў бяспечным месцы, а дипломаты пропрацовывают варианты ее вертания в Беларусь. На наступный день один из державных телеканалов поведомил, что ни дипломаты, ни свояки не ведают, где Светлана Маркіанович находится. Связываемся с почестным консулом Беларуси в Ливане Эйли Саркисом. Его ассистент подтверждает Еврорадио, что Светлана находится под контролем дипломатов у безопасном месте. А керовник пресс-службы МЗС Андрей Савиных тлумачит, чему так мало информации дается про нашу земляшку.
Действительно, комментарии Ваншиной. Там достаточно информации. Мы выдаем минимум информации, и все это связано с вопросами безопасности.
Але до конца працоўнага тыдня жанчына у Минск так и не прилетела. Может быть, засталася працаваць у Бейруте, але як Еврорадио патлумашила супрацоўница агентства GNG, якое займается працаўладкаваннем танцовшчыц у Ливане, паводле мясцовых законов, застаться у гэтай краіне пасля таких прыгодаў дзяўчаты не маюць законного права. Звязваемся с Леонидом Бытком, братом молдаванки Карыны Кольцовой, якая трапіла ў сірыйскі палон разам са Светланай Маркіанович. Дзяўчат, па іх словах, падманам пераправілі ў Сірыю, калі яны пагадзіліся аказваць эскорт-паслугі. Вось што паведамляе сваяк Карыны.
Потому что нет телефона. Карина приезжает в понедельник домой. Я ее еду встречать. Она мне сказала, что в понедельник я встретил, и все.
Меркуючи по всей этой информации, Светлана Маркіанович у безпеці и на наступном тыдні уже повинна быть у Беларуси. Яуген Волошин, Еврорадио.
Дякуем Яўгену. Я вот днями по этой же справе, одразу после информации про вызволение Светланы, размовлял с ведомой письменницей и журналисткой Анхар Кочневой, журналисткой украинского походжання, якая живе у Сиры, якая сама была у полоне, вызволилась из его, якая позднее допомагала и допомагая розным людям с этого полону у Сиры вызволяться. Так вот, яна как раз таки працу наших белорусских дипломатов оценивала негатыўна і цвердзіць, што апроч заяваў афіцыйных рабілася нешмат. Цытую, кінулі дзяўчат на волю лёсу. Гэта меркаванне чалавека, які знаходзіцца ў Сірыі. У эфиры Евразум и у протяг попередней темы сябры. Светлана Маркіанович поехала в Ливан працавать с танцоркой в отеле, бо не могла знайсці працу с добрым заробком у Беларуси. Однако наша краина, конечно, не з'являється сусветным лідером по беспрацоўі. Больш за тое, про людей без працы у нашей краине хотя бы формально імкнуцца дбаць. И нават інвестуюць гроши у их навучанне ды перакваліфікацію. Колькі и як это выглядає на практице, разбиралася Тамара Савич.
На навучанне беспрацоўных дзяржава выдаткоўвае амаль 4 мільёны долараў. Еўрарадыё паглядзела, колькі грошай ідзе на навучанне беспрацоўных і ці ўсе яны потым даходзяць да месца працы. На сайце дзяржзакупак 170 тэндараў ад фондаў сацыяльнай абароны на навучанне беспрацоўных. На гэта збіраюцца выдаткаваць каля 34 мільярдаў рублёў. Самыя хадавыя прафесіі, якім вучаць у фондах сацыяльнай абароны пры гарвыканкамах, працоўныя: кіроўца аўтатранспарту, прадавец і будаўнік. Фонд сацабароны брэсцкага гарвыканкама выдаткоўвае на навучанне беспрацоўных больш за мільярд.
Наш перечень профессий ориентирован на рынок труда, то есть на те профессии, по которым требуются специалисты. Если мы проанализируем рынок труда, то 80% основная масса профессий – это профессии рабочего профиля.
Але грошы з мясцовага бюджэту яшчэ не гарантыя, што працоўнае месца будзе занята. Да прыкладу, у гродзенскім гарвыканкаме за 2013 год выдаткоўваюць болей за 1,5 мільярда на навучанне беспрацоўных. Але да месца працы даходзіць каля 70% навучэнцаў, прыводзіць статыстыку ў Гродна.
Есть и моменты такие, где люди могут выехать в Россию, там пару-тройку человек строителей такие есть. Мы недовольны, скажем, этим, так это же капля моря.
У гродзенскім гарвыканкаме дадаюць, што пасля скарачэння чыноўнікаў 35 былых дзяржслужачых прыйшлі на біржу працы.
Дело в том, что у нас шла очень хорошая предувалительная работа. Нам были представлены все списки, все звонили, все дачнили. Кроме того, была поставлена же задача и максимум усилий для трудоустройства людей.
У Гродні кажуць, што перажылі скарачэння чыноўнікаў на 25% без рэвалюцыі. Былыя чыноўнікі, а гэта збольшага эканамісты і юрысты, пайшлі працаваць на прадпрыемствы горада. Дарэчы, скарочаныя чыноўнікі Барысава таксама станавіліся на біржу працы, а вось у мінскім гарвыканкаме нават не прыгадваюць, каб іх атакавалі скарочаныя дзяржкадры.
Ці ў нас считаныя абращэнні гэтай катэгорыі?
У мінгарвыканкаме на навучанне беспрацоўных запланавана выдаткаваць 5,5 мільярда з мясцовага бюджэту. Але колькі чалавек засталося на працы пасля навучання, тут не гавораць. Просяць прыслаць запыт. Самыя ж запатрабаваныя прафесіі, да прыкладу, у Гродня – прадавец, повар і будаўнік. У Барысаве і Наваполацку означаюць, што збіраць беспрацоўных у групы навучэнцаў не так і лёгка.
Если есть выбор пойти к нам отучиться, либо все-таки закончить какой-то колледж, то выбор все-таки, наверное, больше за ними.
Тут таксама навучаюцца бясплатна, але маюць права працаўладкавацца дзе заўгодна, хоць за мяжой. Але калі на навучанне беспрацоўных выдаткоўваецца каля 30 мільярдаў рублёў, дык сярэдняя дапамога па беспрацоўю ў студзені-ліпені гэтага года складае каля 13 долараў. Такую дапамогу за студзень-ліпень 2013 года атрымалі 3835 беларускіх беспрацоўных. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дякуем, Тамары. Дадам, што ў Европе пра беспрацоўных дбаюць непараўнальна больш, і адной толькі дзяржаўнай дапамогі ў некаторых краінах беспрацоўныя атрымліваюць 150 еўра ў дзень. У дзень. У Італіі можна атрымаць 1000 еўра ў месяц, калі на папярэдні працы атрымліваў 2, а ў Швейцарыі максімальны памер дапамогі па беспрацоўі можа складаць ажно 7000 еўра. Гэта Еўрарадыё, сябры, Еўразум, і болей навінаў з Европы ўжо праз некалькі хвілінаў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У зоне еўра ўпершыню за доўгі час пачаўся рост. Пра гэта падчас выступу ў Вашынгтоне заявіла кіраўніца Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард. Хоць і назіраюцца некаторыя прыкметы аздараўлення, глабальны рост тым часам застаецца прыгнечаным, кажа Лагард. Яна таксама адзначыла, што падчас крызісу сусветнай эканоміцы шмат у чым дапамагалі трымацца на плыву краіны, якія развіваюцца. Але цяпер тэмпы іх росту запавольваюцца, хоць і застаюцца дынамічнымі. Для некаторых гэта можа быць зрухам да больш збалансаванага і устойлівага росту. Для іншых гэта знак, што трэба заняцца тымі праблемамі, якія робяць іх больш уразлівымі ў сітуацыі вагання ў рынку, сказала кіраўніца МВФ. Копія завяшчання, падпісанага французскім імператарам Наполеонам Бонапартам, будзе выстаўленая на аукцыён Друо, які пройдзе 6 лістапада. Чакаецца, што пачатковая цана лота складзе ад 80 да 120 тысяч еўра. Арыгінал завяшчання захоўваецца ў нацыянальным архіве Парыжа. Копія ж была зробленая па просьбе самога Наполеона, які баяўся, што арыгінал будзе знішчаны. Дакумент пачынаецца са словаў: «Я хачу, каб мой прах быў пахаваны на берагах Сены сярод французскага народа, які я так любіў». Наполеон Бонапарт напісаў некалькі завяшчанняў. Апошняе, як сцвярджаюць гісторыкі, было складзенае паміж 13 і 29 красавіка 1821 года. Брытанскія СМІ апублікавалі фотаздымак прэм'ер-міністра Дэвіда Кэмерона, які спаў побач з сакрэтным чырвоным чамаданчыкам. Фота было зробленае на вяселлі адной са сваячак Кэмерона і выкладзенае ў Інстаграм. На першым плане здымка знаходзіцца сама нявеста. На заднім плане карыстальнікі сацыяльнай сеткі ўбачылі прэм'ер-міністра, які спіць на ложку, а ў яго нагах ляжыць чырвоны чамадан, у якім кіраўнік урада пераносіць важныя дакументы. Як адзначае Daily Mirror, сваячка, якая размясціла фота ў Інстаграм, выдаліла яго неўзабаве пасля пачатку бурнага абмеркавання. меркавання. Нагадаем, што нядаўна чырвоны чамадан Кэмерона справакаваў скандал у Брытаніі. Прэм'ер, які ехаў на вяселле на цягніку, працаваў у дарозе. У інтэрнэце з'явілася фота кейса з дзяржаўнымі дакументамі на століку вагона. Пры гэтым самога ўладальніка побач не знайшлося. Журналісты абвінавацілі прэм'ера ў парушэнні правілаў бяспекі, паводле якіх трэба строга сачыць за дзяржаўнымі дакументамі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Цукар, белая смерть. Уже не первое десятилетие шмат якія диетологи называют так харчовое речиво, якое кожный из нас у той чи іншій формі споживає амаль щодня. Тим часом голландські науковці прийшли недавно до висновы, що цукор – це не самый мощный наркотик усіх часов. А американські лічать, що натуральні соки більш шкодять здоров'ю, чимся газировка. У рубриці Єврофокус тему протягне Змітер Кустовський.
Пол Ван дер Вельпен, який відказує за ахову здоров'я у Амстердамі, пропонує жорстко контролювати продаж і споживання цукру, який він називає самим небезпечним наркотиком усіх часов. Ось що написав чиновник на офіційній сторонці сервісу ахови здоров'я.
Так само, як і алкоголь або тютюн, цукор фактично з'являється наркотиком. Споживання цукру не треба підтримувати, і споживці повинні бути проінформовані на кунт небезпеки.
Коли вже про цукрову небезпеку заговорили у Амстердамі, городі, у якому легалізований продаж коноплі, то справа саправды сур'ёзная. Пол Ван дер Вельпен нават прапануе, з чаго пачаць пазбаўленне ад цукровай залежнасці. Па-першае, увесці адмысловы падатак, а па-другое, пазначаць цукровыя прадукты папярэджаннем аб шкодзе, як на цыгарэтах, і тлумачыць, чаму ж цукар такі шкодны.
Тыя, хто выкарыстоўвае цукар, хочуць есці ўсё больш і больш, нават калі яны ўжо не галодныя. Калі даць камусьці яйкі, ён хутка перастае есці, а дасі першага ён будзе есці, хаця для яго страўніка гэта будзе ўжо хваравіта.
Магчыма, Пол Ван дер Вельпен узяўся за цукар у непакоі за здароўе сваіх суайчыннікаў. Паводле дадзеных за Тэлеграф, больш за палову дарослых галандцаў, а таксама адно дзіцё ў сям'і маюць залішнюю вагу. Брытанцы, якія лічацца самай тлустай нацыяй у Заходняй Еўропе, нядаўна таксама пачалі змагацца за тлусценнем. Але тут крайнімі аказаліся супермаркеты, якія адмыслова выстаўляюць нездаровую ежу ля самай касы. Астомленыя пасля доўгага шопінгу брытанцы у выніку набываюць шакаладкі і цукеркі. Тым часам пра шкоду цукру говорить і за океаном, у США. Наприклад, експерт у справі атлустення Роберт Ластинг лічить фруктові соки отрутой. Здається, ми привикли думати надворот. І знову ж винуватий цукор, якого у 100% соках зашмат. Гэті соки навіть більш шкодять здоров'ю, чим газіровка. The Telegraph описує випадки, з якими зустрівся під час дослідження Роберт Ластинг.
Один 8-годовий хлопчик має високий кров'яний тиск, бо у його звичка 3 рази на день пить сок. 6-годовий хлопчик виходить з Латинської Америки, приходить у клініку з вагою 100 фунтів. Ён більше у ширину, чим у вишиню. Його маті, бідна селянка, дозволяла йому піти галон соку у день, бо користалася програмою Урада, яка безплатно давала сок.
Нема чому радуватися і аматорам так званих смузі. Яны не нашмат лепші за натуральні соки. А ввогулі замість 100% яблучного соку The Telegraph радить з'їсти яблук, який добре збалансований волокном і дозволяє печені нормально засвоювати те, що їй поступає. Змітер Кустов. Еврорадио.
Дякую, Дмитру. Дадам, што нядаўна на захадзе таксама праводзілі даследаванне, у якім падсаджаным на кокаін мышам прапанавалі кокаін і цукар. І што вы думаеце, яны выбралі? Канешне ж, цукар. Вось і рабі пасля гэтага высновы, што ёсць наркотыкам і які з іх мацнейшы. Foo Fighters працягвае наш эфір. У пятницу на торгах белорусской валютно-фондовой биржи курс евро знов обновил историчный максимум. Поводле экспертов, это одна из прикметов поступовой девальвации, которую уже могут проводить у нашей краине. Еврорады за помогой экспертов вырешила пошукать иншие прикметы, по яких можно распознать худкое падение рубля. Слово Паулу Свердлову.
У липени белорусы забрали с рахунка у 1,5 триллиона рублевых унесков, и банки сутыкнулись с недохопом рублев. Банки вельми спужалися. Ситуация, коли у кассе нема рублёв, а за дзвярыма чакае чарга з укладчыкаў, выглядае вельмі дрэнна. Нацбанк мог бы кампенсаваць недахоп рублёў, на тое ён і рэгулятар. Мог, але не кампенсаваў. Чым менш у банкаў рублёў, тым меншы попыт на долары яны могуць сфарміраваць на біржы. А калі рэгулятар дасць банкам столькі рублёў, колькі яны хочуць, яны адразу ж выйдуць з імі на біржу, упэўнены аналітык Сергей Чалы.
В этот же день будет курс другой, на следующий точнее.
Банкі, якім не хапае рублёў, выставляюць выстаўляюць прывабныя стаўкі па дэпазітах, і людзі пакідаюць грошы на рахунках. Але гэтая сітуацыя не вечная, распавядае рэдактар сайта infobank.by Жанна Кулакова.
Чем выше ставка, тем люди охотнее идут в банк, да, с деньгами. Чем ниже, тем, естественно, менее охотно. Если вы хотите услышать какую-то цифру, которая могла бы стать вот этой точкой перетока, очень сложно. Невозможно даже, я бы сказала.
Коли ставки идут вниз, люди перестают разуметь, на во что им рызыковать, трымаючи у банку рублевый унесок. Як раз такая ситуация склалась у початку лета. У липени, каб спынить отток депозитов, довелось вертать 45%, якія больше подобаются людям. Эканаміст Леонід Заіка, каб вылічыць дэвальвацыю, раіць прыглядацца да чыстага экспарту. Разам са знешнім гандлем скарачаецца прыток валюты ў краіну. Гэта асабліва небяспечна, калі паралельна ў краіне робіцца ўсё больш і больш рублёў.
На сённяшні дзень Беларусі экспарт сакраціўся на 23%. Уже можна, даже не зная других параметров, говорить о том, что белорусский рубль, в общем-то, должен быть девальвирован.
Аналітык афіцыйнага партнёра Альпары ў Мінску Вадзім Іосуб распавядае Еўрарадыё, што пэўных прыкметаў дэвальвацыі няма і быць не можа.
Эфектыўнасць разовай дэвальвацыі будзе в том случае, если о ней заранее ніхто знаць не будзе.
Эксперт дадае, што не чакае разовай дэвальвацыі. Маўляў, ёсць аб'ектыўная неабходнасць, каб рубля слабеў, і ён будзе слабець, але павольна. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякуем Павлу, які сабраў меркаванне экспертаў. А якія прыкметы дэвальвацыі заўважаеце ўласна вы? Пра гэта ўжо зараз у нашым эфіры.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
По каких прикметах вы вызначаете, что может наступить девальвация?
Нет, у нас все хорошо. Я с этим как-то не сталкивалась.
Меня как-то нет.
Резкий курс, скачок курса доллара, обесценивание рубля.
Вот когда будут огромные очереди стоять у обменников, вот тогда я сразу пойму, что все плохо. Когда люди повально начнут деньги забирать с белорусских вкладов.
Мне кажется, что этого не будет.
Белорусский рубель ляснется, а вероятно, тогда, когда снова станут черги, когда обменников, а с крамов люди просто вагонами и машинами будут вывозить побытовую технику и так далее.
Вы знаете, честно говоря, я не особо в этом разбираюсь, но если смотреть, как сейчас идут дела у нас дела идут не совсем хорошо. Дорожают, все дорожает, смотрю, цены дорожают, продукты чуть-чуть некоторые.
Я в этом не разбираюсь, ходят только слухи. Цены поднимаются изо дня в день, в принципе, резко и в разных магазинах разная стоимость на товары.
Честно говоря, я так далек от этого, что я не знаю, что на это ответить.
Хорошо, что вы мне сказали. Я своих пару долларов попридержу.
Это были ваши слова.
А яшчэ, сябры, адна з прыкметаў дэвальвацыі можа быць гэта упрыгожаныя ялінкі навагоднія, салюты, шампанскае і гэтак далей. Нагадаю, калі хтосьці забыўся, што адну з дэвальвацыі ў Беларусі беларусы прычакаліся, прачнуўшыся пасля новага года ў 2009-м, пайшлі ў абменнікі і адкрылі, што рубель дэвальваваўся на бадай 1/5 тады. Гэта Еўразум Альтэр Брыдж. Працягвае наш эфір пасля гэтага выпуск навінаў. Зрабіце грамчэй у эфіры Еўрарадыё, сябры, калі вы толькі што падлучыліся. Гэта праграма Еўразум, і зараз да навінаў са свету музыкі. У музыкі Дмітра Вайцюшкевіча згарэў дом у астрашыцкім гарадку. Здарэнне адбылося з-за няспраўнасці праводкі. На шчасце, памяшканне не было жылым. Музыка і яго найблізкія цэлы і здаровыя. Гэтыя ды іншыя навіны са свету шоу-бізнесу ўжо зараз у нашым эфіры.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калєснікава. У Дмітра Вайцюшкевіча згарэў дом у астрашыцкім гарадку. Здарэнне адбылося 19 верасня з-за няспраўнасці праводкі, кажа музыка. На шчасце, памяшканне было нежылым і ніхто з людзей не пацярпеў.
Усе газонакасілкі, дзеткія джыпы, каторы на пракатыйнікі, мэбля. Там проста можна было жыць. Халадзільнік, сушылка і стиральная машына. Усё згарэло датла.
Згарэлы летні дом Вайцюшкевіча знаходзіўся побач з домам, у якім музыка пражывае разам са сваёй сям'ёй. Дмітр кажа, што на пачатку кастрычніка плануецца расчыстка згарэлага дома. Спявак шукае валанцёраў, якія дапамогуць пагрузіць згарэлае дрэва на трактар. Канкрэтная дата і час збору будуць аб'яўлены праз сацыяльныя сеткі. сталічны канцэрт бярозаўскага гурта БН у абноўленым складзе атрымаў гастрольнае пасведчанне нумар 46. Размаўляем з арганізатарам імпрэзы Віталём Супрановічам.
Квіткі будуць у продажы з наступнага тыдня. Кошт квіткоў будзе сярэдні 80-90 тысяч, месца за столікам 120 тысяч. Дзень канцэрта танцпол будзе 100 тысяч, месца за столікам 150.
На канцэрце, які адбудзецца 13 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік», пры падтрымцы «Еўрарадыё» гурт БН прэзентуе свежы сінгл, які, на думку музыкаў, мусіць пазнаёміць публіку з новым гучаннем калектыву. Нагадаем, два месяцы таму БН змяніў склад і цяпер эксперыментуе з гучаннем. Апроч БН на канцэрце выступяць магілёўцы «Ніскіс», якія адмыслова для гэтага працуюць над першай у рэпертуары беларускамоўнай песні. У дзень музычныя бізнес-канферэнцыі, уначы танцы пад музыкаў з усяго свету. Амстердам Данс Івент ўжо 17 раз адчыніць дзверы шматлікіх клубаў, кафе, музычных крамаў, галерэяў і холаў Амстердама для аматараў і профі электроннай музыкі. Наведвальнікі мінулых імпрэз распавядаюць Еўрарадыё, што мерапрыемства накіравана на тое, каб туды прыязджалі людзі з усёй Еўропы і Амерыкі размаўляць пра музычны бізнес. Але звычайным турыстам там таксама ёсць чым заняцца. Для іх арганізаваныя сотні вечарынак. Падзея праходзіць традыцыйна ў сярэдзіне восені. Сёлетнія даты 16 па 20 кастрычніка. Нагадаем, Амстердам Данс Івент з'яўляецца найбуйнейшым клубным фестывалем у свеце. Пачаўшыся ў 96 годзе як невялічкая музычная канферэнцыя, зараз ён аб'ядноўвае тысячы людзей і прэзентуе лепшае, што можа прапанаваць сучасная танцавальная музыка. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Падыходзіць да свайго завяршэння, сябры, праграмы Еўразум, але не можам мы абысціся без нашай Лізы Кучаравай, якая ведае ўсё наконт месцаў і падзей, на якіх можна ўдала патусіць і адпачыць у бліжэйшы час, тым больш што вікенд на носе, ёй слова.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай. 25 верасня ў паб-клубе «Графіці» адбудзецца канцэрт гурта «Крама».
Так далёка.
Еўрарадыё таксама на яго запрашае. А тым часам студыі «Осмас» 10 гадоў.
Happy birthday to...
26 верасня ў рэстаране клубе «Мулін Руж» студыя «Осмас» святкуе юбілей. У праграме шоу «Аркестр Ліпніцкага» і салісты Кулінковіч, Бенька, Памідораў і іншыя.
Паломы рук, стакат глаз, я вам устрою
з караоке «Джем» ад Насарогава і другое дзяленне кабарэ-бэнд «Серебряная свадьба». Біліс Бэнд з новым альбомам «Когда был один».
Я хотел быть один, один навсегда.
Романтычны піцерскі алкаджаз зноў загучыць у Мінску. Біліс Бэнд прадставіць публіцы свой новы альбом і традыцыйныя кампазіцыі. 27 верасня, клуб «Цэнтр», пачатак у 19.00. Тым часам праект нашумелага рок-гурта ў асобе музыканта і паэткі Анастасіі Шпакоўскай і піяністкі Ірыны Кліменка на капіяна адважыўся на выпуск персанальнага альбома. 28 верасня ў кафе «Лофт» адбудзецца канцэрт-прэзентацыя першай пласцінкі драматычнага дуэта. Сексуальнасць і пяшчота, выяўнічасць і далікатнасць, вакал і піяніна. У альбом разам з вядомымі хітамі ў выкананні Анастасіі Ірыны – увайшлі новыя песні, а таксама вершы. Канцэрт-прэзентацыя, які адбудзецца ў кавярні «Лофт», таксама абяцае нясумнае відовішча і музыку. Больш цікавых падзеяў заўжды можаце спраўдзіць у нашай афішы на старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. Пачуемся!
И это все на сегодня, сябры, в программе «Еврозум». Нагадаю, что в годину с вами был Олег Барцевич. Больше информации там сама, куда отправил нас у всех Лиза Кучарова на eurradio.fm и eurradio.by. Бывайте здоровы, бережите себя и будьте счастливы.